Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 2 октябрь, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда күптән түгел курал белән тутылуда гаепләнүче Башкортстан мусульманнары куралланган булуларын кире кага. Татарстан президенты фәрманына карамастан Казан үзәгендә төзелешләр дәвам итә. Азатлыкның атналык түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар галимнәре һәм милләт язмышы турында барыр. Башкортстанда тәртип саклау оешмалары бер төркем мусульманнарның кораллар белән тотылуы, аларның һөҗүм әзерләгән булуы турында белдергәндә, кулга алынмаган мусульманнар үз кардәшләренең коралланмаган булуын әйтә һәм коралларны аларга хакимият вәкилләре үзләре ташлаган дип белдерә. Экстремизмда һәм Русияның бөтенлеген җимерергә маташуда гаепләнгән журналист һәм җәмәгать эшлеклеләре Айрат Дилмөхәммәтов белән Роберт Загреевның Башкортстан югары мәхкәмәсенә юллаган шикаяте карала башлады. Булар турында тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстан Кавказдан ерак булса да, ишке киеренкелек ягыннан аннан бик калышмыйсыман. Дөрес, Башкортстанда әлеге зачистка дип аталган федераль үзәкнең дошманнарыннан республикаларның тегеесә бу районын авылын чистарту күзәтелми. Әмма Русияның башка төбәкләреннән, шул исәптән Татарстаннан да аермалы буларак, Башкортстанда ФСБ хезмәткәрләре даими рәвештә ваһабишлыкны алга сүргән мөселманнарны Табалар, тентиләр кулга алалар. Соңгы 2 атнада ФСБ хезмәткәрләре башкортлар күпләп яшәгән Урал арты районнарында ваһабишларны кулга алу белән мәшкилделәр. Хәбәр иткәнебезчә, Баймак шәһәре мәчетендә бер төркем мөселман Ураза бәйрәменә багышланган хөтбә барышында әлеге мәчетнең имамы Хөрмәтулланы бәреп төшереп, аның урынына үз кешеләрен сайлаган иделәр. Шуннан соң вакыйгалар бик тез куера башлады. Үткән атна азагында хокук сакла органнары Байма һәм Сиба шәһәрләрендә махсус операция үткәреп, бер ничә мусульманны кулга алдылар. Тентүләр вакытында ату кораллары, шартлаткычлар табылды дип хәбәр иттеләр. Әмма YouTube челтәре аша тараткан видео язмаларында кулга алынмаган мусульманнар ул корал шартлаткычларны махсус органнар үзләре китереп яшергәннәр һәм янәсе тапканнар дип раслыйлар.
Безнең братларыбызды, мусульман кардәшләребезне кул астына алганнар һәм дә аларга ялганлык тагып, аларга шартлаткычлар, тротил, патрондар, автомат магазиндарын алып, аларны нахакка гаепләйләр. Һәм дә аларны якобы шартлатуга әзерләгәннәр икән дип, шуның астында шул ялган нахак бәле тагылар аркасында аларны кул астына алгандар.
Моңа хәтле 2011 елның җәендә махсус органнар Башкортстанның бере һәм Салават шәһәрләрендә тамыр җәйгән Хизб ут-Тахрир оешмасы вәкилләрен фаш итүләре һәм кулга алулары турында хәбәр иткән иделәр. Шулай да әлеге Баймактагы кулга алулар җәмәгатьчелектә күбрәк сораулар һәм аптыраш тудыра. Ни дисәң дә, шул ук махсус органнардан алынган мәгълүматларгә таянып, Русияның мәгълүмат чаралары Башкортстанны тотрыксызлык утравы итеп күрсәтә башладылар. Русиядәге иң эре мәгълүмат чараларының берсе булган РБК агентлыгы Баймактагы хәлләргә кагылышлы 28 сентябрьдәге хәбәрен Башкортстанда Чечняда әзерлек үткән экстремистлар тотылды дигән баш астында бирде. Шулай итеп, Башкортстанда соңгы вакытларда федераль көчләрнең ислам экстремистларын табулары, кулга алулары даими табигый күренешкә әйләнә башлады. Моның төбендә нәрсә ятканы? Чынлап та, нәк Башкортстанда ислам радикализмы баш күтәрүеме, яисә махсус органнарның мондагы башкорт элитасын тулысынча куркытырга җыенуымы әлегә билгесез. Шулай да бер нәрсә ачык. Әгәр федераль үзәк вакытында мөстәкыйллек байрагын күтәргән республикаларны авызыкларга җыена икән, аның Башкортстаннан башлануы шактый табигый. Әйтик, шул ук Марыелдан аермалы буларак, Рәхимов Башкортстаны шактый дәрәҗәдә федераль үзәк белән әріпләшті. Һәм нәк Башқұртстанда Башқұрт милли хәрәкәте шын барлыкта бик көчсез, һәм аның бар усаллыгы республикадагы татарларга гына каршы юнәлтелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнада, ниһаят, Русия һәм Башкортстан җитәкчеләрен куаты тәнкыйтьләүдә, мәгълүмат чарасын кулланып, экстремистик гамәлләр кылуга чакыруда һәм Русияның бөтенлеген җимерергә маташуда гаепләнгән журналист һәм җәмәгать эшлекләре Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреевның Башкортстанның югары мәхкәмәсенә юнәлткән шикаяты карала башлады. Мәхкәмә утырышы башланыр алдыннан 29 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе бинасы каршында унлаган кеше катнашлыгында пикет үтте. Пикетчылар кулындагы плакатларда Айрат Дилмөхәммәтовны иреккә, Роберт Загреевны иреккә, сиясий репрессияларны туктатырга дип язылган иде. Әлеге чарада катнашкан Айрат Дилмөхәммәтовның әнисе Әгилә ханым югары мәхкәмәгә ышанырга тырышам дип белдерде.
Как показали последние события, вот этот разгул, не то что разгул, в смысле, это разрастание влияния ваххабизма и других экстремистских течений в исламе,
радикальных
течений в исламе, да, получало все более широкую поддержку в низах, потому что люди перестали верить власти, перестали верить ее институтам, и самое главное, перестали верить в справедливые суды, потому что суды стоят все время на стороне либо богатых, либо власти.
30 сентября, да, 5 сагадю ярымга соңлап, Башкортстан югары мәхкәмәсе үзенең утырышын башлады. Беренче утырышта гаепләнүчеләр үзләре һәм аларның адвокатлары Русия җинаять кодексының маддәләренә таянып, әлеге җинаять эшен караганда һәм мәхкәмә карары чыгарганда дистәләгән принципиаль канун бузулар булганлыгын күрсәттеләр. 6 елга колонияда яшәүгә хөкем ителгән Айрат Дилмөхәммәтов үзенең чыгышында әле булса Русия конституциясында каралган хокук белән файдаланганы өчен нигә хөкем ителүен аңламаган белдерде.
Мне до сих пор непонятна логика обвинения. Как можно гарантировать Конституцию России на нашем основном законе прямого действия права каждого человека на свободу мысли, свободу слова и свободы распространения информации подводить под уголовную статью?
Роберт Загреев исә, мине экстремистик материаллар таратуда гаеплиләр диде. Әмма ди ул, бердән федераль исемлеккә экстремистик дип кертелгән материалларны гына таратырга ярамый. Ә без чыгарган дип исәпләнгән Мәйдан гәзитендәге бер генә материалда һаман булса федераль исемлектә юк. Аннан соң хәтта алар федераль исемлеккә кертелгән булса да, миңа 3000 сумга кадәр генә штраф салынырга тиеш иде. Ә мине 3 ел ярым хөкем иттеләр, диде ул. Әлеге мәхкәмә утырышы гаепләнүче якны тыңлау белән генә шикләнде. Киләсе утырыш 4 октябрьдә үтәргә тиеш. Әлеге мәхкәмәнең барышын тыңлап утырган Бөтенҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы Рамил Рәхмәтов мәхкәмәдән соң шулай дип белдерде.
Шулай әйтәм килә, бүгенге менә сезнең утыргыз бу икеләнәм инде. Беренсенән менә Ишетәбез менә бына күп менә беренче инстанция судтың менә на законлы булуы нидер менә нисек тек оларды утыртау гына дигән яктарган позиция судтың икенсеннән бүгенге менә заседание ул бер яктан менә нисек тә защитаның менә доводтарын бизнес ник ихтибраттың да ул инде вот нидер судьялары нитмәләр бер дә адвокатларга комсом алмайдар шулай ук Димөхәммәт Хамзагреев там видеоконференция связь будет с алар тыңлайдар һәм шуңа бер яктан да нитип ышанысы тулыра
нәрсәгә ышаныч
бу ну менә шул непредвзятый позицияга дип бер яктан
әлеге мондагы минең югары мәхкәмәдә
икенче яктан менә бу заседаниенең 4 октябрьгә икенче өлешен аны тартуы мине сат тур менә әзрәк тә куркыштыра чөнки менә әлбәттә бер яктан менә шул укыйның күзеңдә генә судьялар үзләренең фикерен белдерһә, шул позиция приговор это бер як. Ул беренсеннән күрәһәң менә судья үзе утырган, үзе шундый фикер белдергән дә шундый приговор биргән. Ә икенче яктан әлегә дә киткән кем менән
кемнәрдер
кем менән фикер алыша, кем ул тәкъдим итә, шунда
аптырашлы.
Әйе, шуңа аптырайбыз. Шуңа икеләнәм дип әйтә була инде.
Әлегә бу мәхкәмәнең ни белән бетәсен аңлап булмый. Шулай да бер нәрсә күзгә ташлана. Бу турыда Айрат Дилмөхәммәтовның әнисе Агыйлә ханым да ачынып сөйләде. Башкорт милли оешмалары Дилмөхәммәтовны яклау чарасында катнашмыйлар диярлек. Нигездә татарлар һәм урыслар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышов.
Азатлык радиосы.
Қазанның жимерліп барған тарихи өзәге білән бірнеше тапқыр танышып шыққаннан соң, Татарстан президенті Рустам Миңнеханов шәһәр өзәгендә төзелешләрне вакытлыча туктатып торырга кушты. Әмма ара-тира төзелешләр элеккечә дәвам итә. Телевидение төзелешләрне контроль итүче оешманың президент буйрыгы нигә үтәлми дип тикшереп йөрүе, хәтта язалар бирүе турында да хәбәр итте. Инде хәзер шәһәр үзәгендә ЮНЕСКО исемлегенә кергән борынгы кирмән янында берничә катлы машина кую урыны төзелә башлады. Тарихчылар һәм активистлар кирмәннең тарихи яктан саклана торган өлешенә зыян килә, бу җирләр археологик яктан өйрәнелми калды инде дип шаңсуга. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Казан шәһәр идарәсе Кремль янында зур чокырның казылуын төзелешкә рөхсәт бирүче тарих институты археологик эзләнүләр үзәге хезмәткәрләре тәрәзәдән генә күреп белгән. Канун тарихи яктан саклана торган урыннарда археологларга эзләнүләр үткәрергә мөмкинлек биреп, соңыннан алардан махсус рөхсәт алып кына төзелеш башларга куша. Без казыганнарын күргәннән соң шундук мәдәният министрлыгына хат яздык. Әмма күрелгән чараларга караганда төзелеш күпкә тизрәк барды, дип әйткән археологик үзәк башлыгы Айрат Сиддиков шәһәр матбугатына. Ул Кремль тирәсендә мәдәни катлам 6-8 метр калынлыгында ди. Батурин урамында Казан ханлыгы чорында яшәгәннәр. Казанны 1552 елда алганда анда артиллерия кораллары сакланган. 16 гасырда да анда тормыш кайнап торган, расланмаган булса да шушы җирләрдә җир асты юллары барлыгы турында риваятләр йөри. Хәзер инде бу катлам юк ителгән дип әйтә Айрат Сиддиков. Тарихчының әйтүенә караганда мәдәният министрлыгына юлланган хатлар җавапсыз калган. Газет хәбәрчеләре үзләре дә министрлыкның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау һәм контрольдә тоту баш идарәсенә дә, шулай ук тагын бер оешма, саклау, куллану һәм популярлаштыру дәүләт саклау идарәсенә дә мөрәҗәгать итеп караган. Әмма бу оешмалардан да мәдәният министры урын басарыннан да аңлатмалар ала алмаган. Казан шәһәр генераль планының баш архитекторы Сергей Саначин да бу урыннарның өйрәнелми калуына кызганыч белдерде. Аның фикеренчә, тышкы яктан бик кычкырып тормаса, Кремль яны паркинг яки машина кую урыны бик җайлы булыр иде. Ул тарихи яктан саклана торган урыннарда археологик тикшеренүләр үткәрү һәм төзелешне вакытында бетерү кебек мәсьәләләрдә уртак фикергә киленмәде дип хәбәр итте. Һәм моның сәбәпләрен аңлатмады. Инде төзелешне алып бара торган Акташ ашык акционерлык җәмгыяте җитәкчесе журналистларга бөтен рөхсәт кагазларыбыз бар дип белдергән, әмма документларны күрсәтмәгән. Казан шәһәр муниципаль берәмлеге башлыгы киңәшчесе итеп билгеләнгән һәм Татарстан президентын җимерелгән тарихи урамнардан йөрткән экскурсия күрсәтүче Олеся Балтусова бу төзелеш мәсьәләсендә комментар бирә алмады. Әмма президентның төзелешләрен туктатып тору буйрыгы үтәлмәвен раслады. Мин шәһәр үзәгендә йөргәндә төзелешләрнең көн-төн дәвам итүен күреп торам, дип әйтте ул Азатлыкка. Әле күптән түгел генә күп катлы машина кую урынының Казанның танылган паркы Ширек күл урынында төзергә җыенганнар иде. Әмма шәһәр җәмәгатьчелеге каршылык чарасын үткәрде, кул тамгалары җыйды. Нәтиҗәдә күлне һәм паркны саклап калу турында карар кабул ителде. Казан Кремле ЮНЕСКОның бөтен дөнья мирасы исемлегенә кергәннән соң аның күренешенә сакланып калуына кануни таләпләр куела. Мәдәни һәм тарихи һәйкәлләрне бөтен Русия саклау оешмасының Татарстандагы вәкиле Фәридә Забирова әйтүенчә, Кремль тирәсендә буфер тирәлек сакланырга тиеш. Һәм анда катгый таләпләр куела. Мәдәният министрлыгы рөхсәт бирергә тиеш, археологлар тикшереп чыгырга тиеш. Ул үзе дә анда казу эшләренең баруын белмәгән. Бу уникаль урын анда археологик ачышлар булырга мөмкин иде, дип әйтте ул Азатлыкка. Заманында Казан су ярында күп катлы игенчеләр сарайы салына башлаганда активистлар каршы чыккан иде. Ул вакытта һәйкәлләрне саклау дәүләт оешмалары, түрәләре, архитекторлар, җәмәгатьчелек вәкилләре Кремльне шушы купшы бина каплап китәчәк дип белдереп килде. Әмма күпмедер вакыттан соң шушы каршылык аркасындамы, башка сәбәптәнме, һәйкәлләрне саклауны контрольдә тотучы түрәләр эштән алынды. bildirular unutuldu. Qazan su yarında Kremldan yiraq tügül bir orında İkinciler sarayı bir tutqarlıqsız qalqıp çıxdı.
Azadlıq radiosu.
Сентябрьнең соңгы якшәмбесендә Русиядә машина төзүчеләр көнен билгеләделәр. Шуның айдан Казанда машина төзүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Анда булучылар КАМАЗның кеше ширкәте Нефазда чыгарылган газ белән эшләүче экологик яктан чиста булган автобусны зур кызыксыну белән карады. Татарстанның үзендә автобуслар ясалуга карамастан, Казан шәһәренең транспорт түрәләре автобус эзләп чит илләргә йөрүне дәвам итә. Әле күптән түгел генә алар Беларус башкаласы Минскида да булып кайтты. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган атнада Казан шәһәренең транспорт комитеты рәисе Айдар Абдулхаков һәм шәһәр транспорты ширкәтләре җитәкчеләре Беларус башкаласы Минскида масс автобусларын карап кайтты. Транспорт комитеты җитәкчесе бу сәфәрнең ничек узуы, автобусларның күңелләренә хуш килү-килмәве, Беларус машиналарының кайсы ягы белән кулай булуы турында Азатлык радиосы тыңлаучыларына сөйләргә әлегә әзер түгел икәнлеген белдерде. Түрәләрнең Минскига сәфәре вакытында транспорт комитеты башлыгы урынбасары Людмила Алешина 21 сентябрь көнне Татарстанның тариф комитетында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында транспорт ширкәтләре соңгы сүзне үзләре әйтәчәк. Әгәр алар үз акчаларына лизинг ысулы белән алырга карар кылса, без әлбәттә дәүләт ягыннан күпмедер ярдәмгә шат булыр идек. Мисал өчен беренчел түләүнең күпмедер өлешен капларга ярдәм итәчәк, диде. Алешина сүзләренчә, транспорт түрәләре базарына кайсы җитештерүченең автобуслары артык кыйммәт булмауны һәм халык өчен җайлылыгын тикшерә. Транспорт комитеты түрәсе урынбасарының тілтібіннен аңлашылғанша, ширкәт жетекшілерінің сыңғы сөзі барсында хәл итәшәк. Автобусларыны алыр алдыннан түрлі жетіштірушілер арасында бәйге, яғни тендер үткәрілерме деген сұрауда ашық қала. Казаннан ерак булмаган җирдә дә автобус җитештерүчеләр бар. КАМАЗның кеше ширкәте Башкортстанның Нефтекамский шәһәренә урнашкан. Алар Нефаз автобуслары җитештерә. КАМАЗның җәмәгатьчелек белән элемтәләр департаменты директоры Олег Афанасьев Казан яңа автобуслар алганчы бәйге үткәрер дип өметләнгәннәрен әйтә.
Я считаю, что это нормальная, здоровая конкуренция, когда в тендерах участвуют автобусы.
Мин үзем тендерда төрле ширкәтләр катнашса, аны нормаль көндәшлек дип саныйм. Бу аннан соң кемгәдер өстенлекләр бирелгән дип сөйләнүләргә дә урын калдырмый. Безгә килгәндә үзебезнең автобусларга да, аларны карауга да ышаныч белдерәбез. Без тулайым бер комплекслы шул исәптән лизинг сулы белән кертелгән товар тәкъдим итәбез.
Сервисы их мы предлагаем комплексный продукт, в том числе и с точки зрения лизинга.
Ди Афанасьев. КАМАЗның яңа бер автобусы Казанда сынау үтә инде. Бу газ белән эшләүче автобус әлегә Татарстан башкаласында бердән-бер һәм ул 63-нче маршрутта йөри. Афанасьев әйтүенчә, ул Евро 4 таләпләренә тулысынча җавап бирә. Кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы газ чыгармый. Гадәти бензин ягучы автобуслар белән чагыштырганда аена 60 мең сумга кадәр акчаны янга калдырачак. 25 сентябрь көнне Русиядә машина төзүчеләр көнен бәйрәм иттеләр. Шуның айдан Казанда машина җитештерүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Андагы яңалыкларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та карады. Әлеге газ белән эшләүче Нефаз автобусы күргәзмәне караучыларда бигрәк тә зур кызыксыну тудырган. Афанасьев сүзләренчә, бүген Русияның 50 шәһәрендә Нефаз автобуслары йөри. Шулар арасыннан иң күп сатып алучы булып Петербург шәһәре тора. Анда КАМАЗлар эшләгән 200-дән артык автобус бар. Инде газ белән йөрүче автобуска килгәндә Афанасьев әйтүенчә, Екатеринбург мэриясе аларга зур кызыксыну белдергән. Хәзер КАМАЗ ширкәте аларда үтәчәк бәйгегә әзерләнә. Нефтекамскидагы ширкәт елына 1000 автобус чыгара ала. Бүген көндә күпме сорыйлар, шуның кадәр ясыйбыз, ди Афанасьев. Бүген Казанда Нефазның бензин ягучы автобуслары да йөри. 2007 елда Казан аларны 400-не алган булган. Шул ук вакытта диярлек Кытайдан да кызыл автобуслар кайтты. Кытайда эшләнгән алтын аждаһа дип аталган әлеге автобуслар белән Казанның бер тапкыр авызы пиште инде. Барган җирдән үзеннән-үзе дөрләп янып китүче, туктаганда эчендәге пассажирларны бер урынга өйеп куючы, тун кагаздан эшләнгән һәм зәмзәхир салкыннарда җылы булмаган бу Кытай автобуслары үзен бер көнлек товар икәнен күрсәтте. Халык арасында ул завод Казанга автобуслар эшләү өчен генә төзелгән булган. Автобусларны саткач юкка чыккан дигән сүзләрдә йөрде. Матбугатта Кытай автобуслары турында шау-шу тууга карамастан, шәһәр җитәкчелеге хәлнең нигә алай килеп чыгуына аңлатмалар бирмәде. Кайбер белгечләр Кытайдан автобуслар сатып алуның артында акча юу ятмый микән дип шикләнде. Инде менә Казан шәһәре транспорт комитеты җитәкчесенең шитилгә Беларус башкаласы Минск шәһәренә сәфәре һәм аның төбендә ни ятканлыгы әлегә караңгы булып кала.
Азатлык радиосы.
Соңғы араларда Қазандағы тарихи әһәмиәткә ия булган, әмма бүгенге көндә җимерек хәлдәге биналарны сату, яисә аларны төзекләндерү мәсьәләсе турында күп сөйләшенә. Нәкъ менә шушы хакта газет, телевидение һәм радиоларда дөнья күргән язмалар кайбер эшмәкәрләрне әлеге биналарны сатып алуга этәргәндә инде. 7-нче һәм 21-нче октябрь көннәрендә үтәчәк аукционнарга санаулы көннәр генә калып баруга карамастан, эшмәкәрләрнең бу биналарны проектлау һәм төзекләндерүгә карата күп кенә сорауларына җавап табылмый кала. Теманы татар эшкуары Габдирәүф әфәндегә ияреп, Казандагы тарихи биналарның хәле белән якыннанрак танышкан хәбәрчебез Райнур Шакир дәвам итә.
26 сентябрь көнне Московский комсомолец газетында Александр Минкиннең президентка хаты басылып чыкты. Автор үз хатын сезгә хөрмәтле президент дип түгел, ә Владимир Владимирович дип эндәшәм дип башлый. Чөнки мондый хатларны 3 ел ярым буена хөрмәтле президент дип яздык инде ди ул. Ниһаят эшен барлык ачыклана башлады дип дәвам итә Минкин. Сез бит үз чыгышыгызда алга таба нишләячәгебез, нинди эш белән шөгыльләнәчәгебез, ягъни Путин белән Медведев турында сүз бара, моннан берничә ел элек үк килешенеп куелган иде дип белдердегез ди автор. Минкин шунда ук бу җыелыштагы Медведевның чыгышына да урын бирә. Әлеге чыгышта Медведевта кыскача гына алга таба кемнең нинди җитәкчелек вазифасын башкарачагы турында Путин әйткән сүзләрне раслап куя. Без чыннан да бу темада алдан ук килешкән идек ди. Әмма моның белән бераттан президент үз чыгышын исә без һәр вакыт бары тик дөресен генә сөйләдек дип тәмамлый. Минкин Медведевның соңгы җөмләсен исә бик тупас дип бәяли. Көнчыгышта мондый төрдәге дөреслекнең нәтиҗәсе импичмент белән тәмамланыр иде, ә бездә исә сәяси жанр булып санала дип белдерә. Минкин үз язмасын Русияның ике җитәкчесенә дә атап, сез 4 ел буена халыкны алдадыгыз дип эндәшә. Ул, чөнки оннарча, ә бәлки дә йөзләрчә мәртәбә киләсе президент кем булыр дигән сорауларга сез һәр вакыт бу теманы утырып сөйләшәчәкбез дип әйтә килдегез. Бактым исә, сез инде күптән бу мәсьәләне хәл итеп куйгансыз икән ди. Минкин үз язмасын болай дип дәвам итә. Әбет 4 ел буена Медведев кемнең президент булачагын алга таба карар кылачакбыз. Иң мөһиме кешеләр фикере дип әйтеп килде. Ә карар күптән алынган булган икән. Кешеләр фикеренә кулак салуны бөтенләй кирәк дип тапмагансыз икән. Монда нинди конституция? Кайда монда халык теләге? Зур-зур ил 140 миллион халык яшәй. Ә сез икегез. Берегез күрсәтмә биргән, икенчегез башын сирке простаган. Һәм эшләде дә. Шулай ук, президент мөддәтенә 2 елны да өстәп куйды. Сезнең өчен тырышты инде. 4 ел иде, 6 елга әйләнде. Шуны 2-гә тапкырласаң, 12 була. Уны да өстәргә була иде инде бер караганда. Дума барыбер расланган булыр иде ди автор. Минкин сүзләренчә, алдан килешеп ярыш уздыруны спортты пышырак алдау дип атыйлар ди. Җанатарлар футбол, бокс дип уйлый. Футболчылар һәм боксчылар урынына акчалар очыша дип белдерә ул. Язмамны яңаклап шуны әйтәсем килә ди автор. Сез бит 12 елга гына түгел, сез бит мәңгелеккә дип килдегез. Бу бит метафора. Сез бит бу рокировканы планлаштырганда җәмәгатьчелек сорашып белешүләренә дә, сәясәткә дә, икътисадка да карап тормадыгыз. Киләсе 12 елда күпчелек кеше уйлаганы кебек, сез планетаның иң көчле кешесе булачаксыз. Иң яхшысы үзегезгә мәңгелек сатып алыгыз. Сайлау һәм үзегездән соң булачак дәвамчылар мәсьәләсе шуннан соң үзеннән үзе юкка чыгачак дип язмасын йомгаклый Александр Минкин. Казан журналисты Илдар Габидуллин Мәскәү кирмәне тандемының бу сүзләрен Русия сәясәтенә хас күренеш дип атай. Русия җитәкчеләренең халыкны президент темасында алдавы бераз куркуы аркасында да барлыкка килде ди ул.
президентлыкка кандидатның рәсми рәвештә игълан ителмәүенең сәбәбенә килгәндә, ул да билгеле, чөнки билгеле Путинның һәм Единая Россияның теләмәүчеләр саны шактый, һәм гомумән аларның теләүчеләр бармы дигән сорау куярга кирәк инде монда. Кыса күрә инде Путинның янәдән президент политикасына киләчәген сөйләп саклардар. Сөйләп дигәндә, сер түгел, куштырдаклар эчендә.
Ә менә моны нигә сөйләп сакларга кирәк табылды икән, ничә уйлыйсың, Илдар? Менә моны ничә халыктан яшәргә тырыштылар да, хәзер инде бу ялган уртага килеп кашын теге халыкны ни өчен алдыра кирәк булды икән шул кызыксындыра?
Халыкны күтәртергә теләмәделәр инде, халыкның алданып баш күтәрә башлаган теләмәделәр. Кам әйткәнемчә, Путин һәм Единая Россияның теләпчеләр саны бик аз.
Ә бит менә шушы ялганга уртага килеп чыккачсан, билгеле булганнан соң, халыкта аларга карата булган ышаныч кимемәс микән соң? Аларга тагын да тискәре бер рейтинг барлыкка китермәс микән бу ялган?
Бу ниндидер алар өчен яңалык булган булса, әлбәттә китерелдем. Һәр кеше моңа күнеккән, күрәсез, моңа хәзер инде ихтибарда әйтмәделәр менә шундый туры килмәүлеккә.
Дип белдерә Казан журналисты Илдар Габидуллин. Ә менә икенче бер казанлы Зөфәр Зәйнуллин Путин белән Медведевның Русия президенты вазифасы турында әйткән сүзләрен, аларның сәяси рокировка ясаячагын халык барыбер сизенә иде инде дип бәяләй.
Аларны менә без берничә ел элек тә инде шулай сөйләшкән икән сүзне, мин аны хәзер теге алар гафу итегез инде, тупас булса да әйтим инде, алдакчы икесе дип тә мәгънә туры килә бит инде. Икенче яктан алар сизеләдер иде шулай теге булачагын бер-берсен каплап, берсен итеп. Аннары шундый ни бар бит инде әйтәм, менә политикада намус юк дигән сүзне ишеткәнем бар иде. Шуның кебек политика булсаң, син намусың юк дигән кебек. Кайны бер политикта дөресен әйтми. Значит, күз буяу булып чыга инде. Тагын ни мәсәлә килсән, үз вакытында Путин беренче ел президентлыкка беренче срокка кергәндә әйткән иде, инде россиянларга достойный тормыш эшлим дә эшләячәк дип. Менә ул инде 12 ел була инде тәмам була. Менә ул да бит күренми. Ул да бит инде күз булып булып чыга. Мин әйтте, сүзен үтәмәде. Менә ул аны үтәмәгәнен белде, но ләкин әйтте. Әйтте, халыкны сайлау вакытларына үҗәкларына тартыр өчен дип. Мин менә шундый дип лайктырып аңлатыр идем мин.
Зөфәр әфәнде, менә сез бит әйттегез, моңа кадәр күз буяулар булды, Русия халкын гел алдап килделәр дип әйттегез. Ә бәлки менә 2012 елда яңа президент булып Путин сайлангач, бәлки бу алдаулар бетәр, бәлки халык шуннан да яхшы тормышта яши башлар, кем белә?
Мин инде ничектер чагыштыру мәсьәләсен әйтерим. Менә һәр вакыт аптырашта утырам мин. Менә берәү ЗЭК диләр инде, теге заключенныйларны. Алар берничә ел утыралар да чыгалар. Инде анда нинди генә аларны воспитать әйбер, то есть аңлату әйберләрен әйтәле бу ярамый теге инде аларны тәртипкә китерәләр. Күпме кешеләр эшли инде, күпме халык анда вагоннар белән утыра. Ләкин еш кына радио, телевидение әйтеп бара. Менә шушындый фаҗига эшләнгән, шушындый ишләр арасында әүвәл 5 ел утырып чыккан кеше, 5 ел ни чыккан кебек. Шуңа гафу ит, бу никтер тупас булса да, шырашты ул милай дип уйлыйм. Әгәр дә инде кеше бер алда ниткән икән, эшли икән, ул аны төзәтеп булу. Путин, Путин инде. Аны җинече срок булса, хәт нинди срок булсын, аның гадәтен мин бу ел костюм алмаштырырга мөмкин, галстук алмаштырырга. Ләкин эштәге гадәтен алмаштыра алмый инде. Ул инде ничек дип әйтим, инде менә военный кеше военный, аны бер нәрсә ул айтылагына белә дә бетте китте.
Дип белдерә Казанны Зөфәр Зәйнуллин.
Азатлык радиосы.
Җомга шимбә көннәрендә Казанда Татарстан фәннәр академиясе бинасында татар галимнәренең икенче бөтендөнья форумы узды. Татарстан фәннәр академиясенең 20 еллыгына багышланган бу җыенда Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 200-дән артык татар галимнәре, фән докторлары һәм академиклар катнашты. Татарның үзе кебек үк бар дөньяга сибелгән галимнәр үз милләте өчен нәрсә эшли ала? Татарларга кайсы фәнгә, кайсы өлкәләргә күбрәк игътибар бирергә кирәк? Азатлык радиосының якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шулар хакында барыр. Татар галимнәрен түгәрәк өстәл янына Римзил Вәли чакырды.
Атнада бөтен дөнья татар галимнәре форумы Казанда җыелды. Бу инде икенче форум. Хәзер шушы Элекке беренче форумда җыелган галимнар икенчеләре киләме? Киләчәккә яңа максатлар куямы? Ничегрәк яшәгәннәр һәм ни турында уйлыйлар? Шул турыда әлбәттә һәркайсыбыз сөйләшә, уйлый, фикер алыша. Әзрәк генә фаразлар кора, ләкин шушы форум алдыннан иң башта әле җыелышта рәсми сүзләр, бәяләр яңгыраганчы, галимнәрнең бер-берсе белән очрашканнан соң иң беренче фикер нәрсә турында булырга мөмкин? Әлбәттә милләт турында. Татар галимнәре, алар физик булса да, астрофизик булса да, химик булса да, алар бит татарлар. Әлбәттә, кайберләре татарлыкларында оныткандыр. Бәлки, алар татарча белмиләрдер дә, бәлки, алар монда очраклык килгәндер кайберләре. Кайберләре татарча тарихны яки мәдәниятне белмәсә дә, иманнары ата-аналарның хөрмәтләрендә бардыр. Төрлесе булырга мөмкин. Ләкин иң татар җанлы һәм татар галимнәреннән дөньяга билгеле галимнәр белән сөйләшеп алабыз. Төркиядә яшәүче Надир Дәүләт, ул тарихчы, этнолог һәм башка фәннәр буенча билгеле, һәм шулай ук тарихчы, этнолог һәм Америкада эшләүче профессор Юлай Шамил углы һәм даими рәвештә чит ил татар галимнәре белән хезмәттәшлек итүче тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков. Бүгенге мәнерим Зилвәри алып бара. Хуш килдегез, кунаклар, нәрсә турында уйладыгыз менә бу Татарстан башкаласы, татар дөньясының мәркәзендә фән һәм татар турында иң беренче хисегез яки тәэсирегез ничек булды?
Беренчедән 3 ел узды минем бире кайтуыма әйтим. Үзгәрешләр күрдек, яңа биналар салынган иткән, әмма фән өлкәсендә нинди үзгәрешләр булган бу турыда кызгыныч ул ки, без чит илдә яшәүчеләр бик мәгълүмат ала алмыйбыз. Беренче кыенлык шул, яри шатландым теге Татарстан Фәннәр Академиясы күптән түгел генә англисчада хәбәрләр бирә башлаган.
Интернет сәхифәсендә русча мәгълүматлар бераз була. Димәк, сез инде русча бик укып мәшәкатьләмисез?
Дөрес. Минем урысчам шул моя твоя гына. Шуның өчен миңа англисча я татарча булса кызыкрак. Һәм мин аны иркенләнеп укып барыр идем. Шуның өчен башта академияны тәбрик итәргә кирәк. 20 елдан соң шундый бер үзгәреш булган. Ул да үзенә күрә уңыш.
Бу академиягә соңгы елларда татарлардан да шәрәфле академиклар сайланды инде һәм капканы ачалар. Милләттәшләргә, чөнки фәннең химия, биологияның хәтта тарихында милләте юк бит инде. Теләсә нинди милләт вәкиле фән белән шөгыльләнә ала.
Мәсәлә шул гына түгел, галимнәр милләтләре белән дә танылалар. Шул сәбәпле аның нинди милләттән булуы мөһим. Әйе, гуманитар фәннәр белән башка фәннәрне бәлки аерырга кирәк. Бездәр бигрәк тә бу кеше белән шөгыльләнгән галимнәр. Кешенең язмышы, үткәне, киләчәге турында кайгырткан галимнәр. Бер физиклар түгел, химиклар түгел. Шуның өчен без күбрәк кайгырабыз. Халык турында, милләт турында, киләчәге турында. Татар ни булачак? Үсәчәкме? Юкмы? Аркамы бара? Югаламы? Булар мөһим сораулар. Без бу күзәтеп барабыз. Безнең үзгәртик көчебез юк. Аны рәсми шәхесләрнең, ягъни сәясәтчеләрнең эшләве кирәк. Алар бу галимларга ярдәм итәргә көч салырга тиешле булдым.
Истанбул шәһәрендә яшәүче тарихчы профессор Надир Дәүләт милләт турында бер шулуын һәм фәннең хәле белән кызыксынуын белдерде. Американың Висконсин штатында эшләүче профессор Юлай Шамил углы нинди тәэсирләр белән яшәде икән бу сәгатьләрдә?
Беренчедән, минем Казанга соңгы тапкыр килүемә 4 ел булды һәм Казанны бик яхшы гына күрәлмәдем. Монда төзелеш эшләре бара, иске мәхәлләләр бераз юк була башлады. Ул мине борчи. Шәһәрнең кай яклары матурая бара, үсә бара, шуңа да шатланырга була. Мин дә Надир абый шикелле мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән, мәсләктәшләр белән хәбәрләшеп торам, әмма монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу forumga bik şatlanıp kilen birinci mertebe bu forumga katnaşam. Nadir abi etmişle bunda biz biraz başka çetiye Tatar tarihçileri bularak, Tatar galimleri bularak tige tarih bilen kızıksınıp, til bilen kızıksınıp, medeniyet bilen kızıksınıp bizning tige tıştan karışıbız biraz başkaça hem belkim bizning nindidir bir tesiribiz bulala. Mesela kişiler Tatarstan'ın içinde yaşayanda, yoksa Rusya Federasyası'nda yaşayanda alar meselelerine bir türlü içten karılar. Biz tıştan karıbız. Mesela benim globalizasyaya beyle hem mağarif sistemasına beyle bir çıkışım bulacak. Global karıştan Tatar dilin hem Tatar dilinin hem Tatar tarihinin meselelerinden içi kararı bula. Min şunun turunda sizlere karar verdim. Çünkü dünyada büyük mühim prosesler var. Tatarstan'ın yüzünde bunu belki başkaça anlıyorlar hem dünya küzeyinden karamıyorlar benimce.
Tatarstan Fener Akademisi'nin Sitil'deki ağzaları Nadir Devlet, o İstanbul'dan hem Amerika'nın Wisconsin ştatından kilgen Yolay Şamilgılı, şunday ümitler bilen, başarılar bilen kilgenler. Ana biz şimdi Damir Efendi bunda fenninden işe giktirganın bilebiz, ondaki milletinin de yakından barabız internet aşağına tügül. Bine galimlerin Tatarlarını jiyip turunda химия, технология, нефть, астрофизика турында сөйләшү кызыктыр инде ул әйбит. Һәм һәр кайсы үзенең татар булуы белән, үзенең атаклы физик булуы белән зурлыйды инде милләтебезне. Әлбәттә, аларның исемләре яңгырый бит. Роальд Сагдеев, Рашид Чуняев һәм башкалар. Шулай да менә этнолог буларак, тарихчы буларак ничек менә татар галимнәренең җыелуы татар өчен, татар халкы өчен, татар үсеше өчен, милли тормыш өчен ниндирәк әһәмияте бар дип уйлыйсыз?
Белгеле biz indi mundağa abar yeganlar bolaraq özebizning chetda yashagan millatlarimizni men bunday kelgan vaqtda bek kutib olamiz ham ularning bunday kelgan qutlaymiz. Aytirga kerak, bu g'alimlar forumining birinchisida men qatnashdim. Hamma tanqidisidan shunda aytib keta olaman, onda ko'pgina so'zlar siyalibdi. Bir tatar millatidan bo'lgan g'alimlar assotsiatsiyasi tuzilibdi, u assotsiatsiya ishlab ketmadi. Nasıl karamında min öyle bizim yattan işlebilmek işler de vardır deyip bizge en ehemiyetli meseleler onlar fizika hem kimya içerisinde duygul. Bir noktalar şey yaşayarak gerek de buluyum bu forumda min gumanitar ülke turunda. Ona da efendi etti, kişi turunda efendiler içerisinde. Çünkü barımızda bile bir sınırı devirde Tatar tülenin işleri biraz naşaraydı. Dayıda taraydı. Тілгіне түгіл. Мені біз тізіп аттық бір біктірішіп федерал университет. Әлі о университет ішінде татар гуманитар фәрін ешік өсесі шылайық бей ғашық түгіл. Бәлкі деп шынды фаразарда бар, біз әлекеге позицияларында юғалтыраға мүмкен біз университет ішінде. Шынки ол зұр университет түзу глобалляшының бір шағылышы. Мені ана ішінде татар юналышы нешік қолашақ, ол бек зұр проблема. Мен ойлым, бұл форум қысаларында ұлтырда сөйлесуге керек деп. Һәм бәлки қайбырдашлар деп сап болар.
Сез Азаттық радиосы толқындарында Татар ғалимләре форумының эчтәлеге, максатлары һәм киләчәге турында түгәрәксез сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Надир Дәүләт, Йолай Шамилгылы һәм Дамир Исхаков катнашалар, әңгәмәләр Имзил Вәли алып бара. Форумның үзенә күрә иҗтимагый да, бераз гына сәяси дә форум инде. Ләкин галим кешенең аның намусы үзе белән әйбәт, ихтияр кеше үзе белән хәзерге заманда татар фәнни җәмәгатьчелегендә турысын ярып әйтергә, объектив бәя куярга һәм аның шушы бәясен аңлашылуына өметләнергә мөмкинлекләр бармы?
Бар, дөресен әйтергә мөмкинлек бар.
Дамир Исхаковның кызыклыгына сифаты бар, ул һәр вакыт тәнкыйтьли. Җитәкчеләрне дә, академия даирәсендә тәнкыйтьли. Менә шушы тәкъдимнәрнең үзгәртү өчен әһәмияте бармы?
Ну, тәнкыйтьләү ул гел бәхет китермәй. Чөнки аның бит кай вакытта тәнкыйтьне әйткән вакытта уйлыйсың, бәлки колак салырлар дип. Гел безнең сүзгә колак салучылар бик күп түгел алай. Шулай да без әйтеп торырга тиешбез, чөнки безнең сәясәтчеләр йоклап ятырга тиеш түгел. Без галимнар буларак карашларны әйтсәк, хәтта ул әйберләр тормышка ашмаса да, ул җәмгыятькә барып сиңә. Шул яктан без әйтәсез сүз әйтербез дип уйлап алга табадан.
Мені сіз әйттігіз, татар ғалимлерінің координацион шурасы түзілді деп. Анам бірсі Дамир Исхақов тайынды. Башқа ағзалары да мына бұл яшыл кітапта жазылған. Тыйдылар мыни? Бәлкі бір бүтін ісләй болмаса да, бір 3-4 кіші болса да жиылып, біз татарлар, әйдәгіз әлі Татарстан, татар халқы үшін нәрсе болса ішілік деген тәқдимлер болғандыр. Мына өзіңіз шәхсен Дамир Исхақов не ішләді 3 жылда татар милләте үшін?
Мен 3 жыл ішінде 5 кітап ішләдім. Мен тіп функция шол, кітаптар язу.
Нінде кітаплар?
Көп түрлерімді әлігіне бітірдім. Алтын Ордада һәм татар ханақларында сәйітлер тұрында кітапында. Ол октябр айында шығар деп ойлаймын мен. Бұл бірлер керек, шынки тезден яқынлаша, аны бәлкі халық білмейдір әлі. Алтын Ордада исламды қабыл етуінің юбилейі 700 жылға яқынлашып келе. Ол шушы яқын елларда болашақ. Ол тұрда біз әйтерге тиешпіз. Һәм белгілі мында мен ойлаймын, қызғанышқа қарсы ассоциация оның идара органдары ішлеп кетмеді. Мен оның ағзасы, әмі біздің бір тапқырда жеп сөйлесу болмады. Нәрсе тұрында нені мәлісті істерге тиешпіз біз. Һәм нәрселерді біз хөкіметке беруге тиеш, біздің жеуші болмады. Бұл мен ойлаймын, Фәннәр академиясының кемшілігі. Шынки оның тіп координациясы шул академия арқылы барға тиеш еді.
Надир дәулетінің татар милләтіне, аның тарихына берген иғтибар кішілер шул қадар зор, бәлкі енді жеткендір деп ойладыңыз ма? Соңғы 3 жылларда нендей жаңалықлар болды сіздің фәнни тұрмышта?
Башта шуны айтайын, Дамир кебек батыр фән іштіктеріміз қызғанышқа қаршы мұнда жоқ. Біз читтен тұрып рахатланып тәнкит ете аламыз. Мәселе мұндан тұрып тәнкит ете. Дәлелдерге кінәтлем. Соңғы 3 жылда енді бұл қарт бабай не ішледі? Менің соңғы 1.5 жылда 3 кітабым шықты. Бірісі Чингіз хан турындайды, бұл екінші басма болды. Ондан соң Исмаил Гаспринский турында мен бик тырышып енді бір кітап шығардым. Ең соңғысы ісі Совет білен милләт арасында деген бір кітап болды. Бұл 1917 жыл февраль һәм октябрь революциялары вақтында нелер болған деп Түркі дүниядағы, һәм Түркиядағы, һәм Россиядағы жетекшілеріні текшірдім. Кім кімге қаршыйды, нечек еді деген, менімше қызықлы бір кітап болды.
Енді олайық, әфенді, сіз 3 жылда нендей өзгерішлер фәнни тұрмышыңызда болды? Милләт, Татарстан, татар халқы турында тұнатып тұрмадыңыз ма бұл күндер, жылдарда?
Мен Татарстанды һеч онытмайм. 89-нчы елдан бирле монда йөрем. Иң беренче Татарстанга килгән американ ватандашларының бирисе мин. Аның өчен мин аны еңел-еңел онытмам. Минем хезмәтләрем күп өлкәдә, әмма минем бик күп вакытым соңгы елларда яңа, соңгы бер ничә елда яңа университетлар куруга багышланган. Безнең университетыбызның Казакстанда зур бер проекты бар. Астанадагы Назарбаев университетында гуманитар һәм иҗтимаи фәннәр факультетын дебатерде шуны ашчу белән шөгыльләнәбез. Мондагы чыгышымда бу милли тел һәм тарих мәсьәләсен күтәрергә телим. Чөнки карим белән хәзер тиге мин соңгы елларда күп җирдәге университетның кунагы булдым, юксак барып күрдем. Төркиядә генә түгел, әйтик Дубайда булсын, Шарджада булсын, Казакстанда күп җирдә булдым. Хәзер мәсәлән Казакстанда американ моделендә яңа инглиз тілі бір университет құрыла, тегі дүния стандартларында шыны құрырға тілілер. Ама шылық вақытта мәжбүрі, әр ұқучы үшін тегі немді үлкесі болса, фән болса, инженер болса, фәні тегі үлкесі не болса болсын, мәжбүрі қазақ тілі, һәм тарихи, һәм мәдәниеті дәрсләрі бар. Шылық вақытта сұңғы yıllarda тегі бұл Дамир білен, башқалар білен сөйләше тұрып, мұндағы федерал университеттің құрылуы турында хабарым бар. Тегі һәр сөйләшкәндә бұл ничек бара, ничек құрыла, біләсіз үзі дә бер вакытларда унилелек те милли университет куру турында да бер проектны язган идем, Звезда Поволжьяда басылган иде. Мин гаҗәпләнәм, бу федераль университетын курылуы милли университет дигән дип кабул итәрлек булган татар гуманитар һәм педагогик университеты бу ябылса, юк булса, һәм татар теле, тарихи, мәдәнияте буенча факультетлар кысылса, юкса кайберләре юк булса, бу мине бик каты борчый. Һәм мин аның өчен шундый бер сорауны күтәрәм, мәсьәләне күтәрергә телим. Мәсәлән, Казакстан шикелле мәмләкәттә һәм 100 еллык казаклар кайда идиләр, татарлар кайда идиләр. 100 еллык татарлар Төрки дөньясының полусларының бере иде, кутупларының бере иде. Шул кота мусулман дөньясының кутупларының бересе иде. Татарстан, юкса татарлар әлдә дә шундый вазифаны үтәргә тиешләр иде. Минемчә, аларның шуның өчен билемләре бар фәлән, әмма мөмкинчелекләр кысала бара. Тарая бара. Һәм димәк, күрәбез, Казакстанда дәүләт теле һәм мәдәнияте һәм тарихи артында Нурсултан Назарбаев шикелле кеше тора. Аның аркасында Казакстан Республикасының хөкүмәте бар, аның байлыгы бар. Һәм мин үз тиге ничә ел инде, бәлкем 20 ел инде Казакстанга йөрим, һәм мин анда телевидениегә дә чыгам, үйдә кай вакытта казак теленнән дә дәрес бирәм, башка әйберләр. Миннән телевидениегә чыкканда Казакстан теле хабар каналында шалтыраталар, сырыла. Казахстандагы казак теле турында ни уйлыйсыз? Һәм мин әйтәм, мин Францияга барсам, француз телендә сөйләшәм, Алманияга барсам, алман телендә сөйләшәм, Венгрияга барсам, венгер телендә сөйләшәм, Төркиягә барсам, төрк телендә сөйләшәм. Казахстанда ничек казак телендә сөйләшмәскә? Һәм миңә рәхмәт укып, хат язалар, миңә
каршы проблем бармы?
Анда бераз проблема бар. Һәм мин шуны да әйтер идем, Татарстанда ничек татар телендә сөйләшмәскә? Татарстанда татар балалары ничек тиге бакчада гына түгел, мәктәптә генә түгел, гимназиумда гына түгел, ничек университетта да Ölkəsi ni bulsa bulsun Tatar dilində söyləşməyi, yoxsa Tatar dilindən dərs almayı, Tatar tarixindən dərs almayı. Mən bu məsələni kütərə gətirəm. Deyim, Nursultan Nazarbayev Qazaq dilinin artında bulsa, Tatarstanda Tatar dilini, Tatar dilinin artında kim tutar?
Siz Azadlıq Radiosu dolqunlarında Tatar Qalimləri Forumunun İşteligi, maksatları hem kileşeket turunda etubarak stasileşi otanlısız. Onda Nadir Devlet, Yolay Şamilgılı hem Damir İshak Fıkatnaşalar Engemener İmcil Veli alıp para. Kazakistan'ın ortasında Kazakistan'ın devletçiliği tırayında. Elbette devletçiliği demek status meselesinin tesiri vardır. Lakin Tilamo, Damir Efendi Tilamo bizde yukarı mektepte konferansiyede Tatarça silahşırga yarram edigen birer ferman var mı?
Yok, iş bitti yuda tıkıl.
Tatar stilinde yukarı mektepte Tatar bulukları, jurnalistik bulukları, pedagogik var. Hem hemen bu yulay etkenlerse hem başkul elbette hakikat bulsa da iş kabul ettiğin siyasi tezisler bula. Lakin alimlerin takdimlerini indisin bu işte.
Eşbit bunda tıy oturunda var mı? Yolay Efendi eğitti bizge başka bir turunda. Bizde bir oylular Tatarşa okurgat yaşlar yukarı okurtlarında fakat tek filologlar ona deyip. Eşbit niçin Tatar injiner, vrash, matematikada Tatar tülü bilgat yaşı tükülmü? Шуңа күрә менә дайраны киңәйтү турында сүз бара. Безнең телнең бит дайрасы бик тар. Хәзер бит Россиядә күп төбәкләрдә татар мәктәпләре ябылды. Хәзер инде әйтәләр, укытучылар аны кадәр кирәк түгел. Менә бу турыда уйларга кирәк. Ничек итеп дайраны тарайту урынында киңәйтергә? Һәм аннан соң әйтергә кирәк, монда бик әһәмиятле интеллектуаль кешеләрне туплау. Менә бит сөйләшү вакытында Надир әфәнде әйтте. Монда без карарга тиешбез алдагы көннәрнең төрле модельләрен. Нәрсә булачак? Прогноз кирәк. Татарстан Фәннәр академиясендә кызгачлык каршы аның белән шөгыльләнүчеләр юк. Без үзебезнең хөкүмәткә бер идея дә бирә алмыйбыз. Нишләргә алга таба? Үзләре белгән шигенә баралар. Ә бит Фәннәр академиясенең төп функциясе шул. Аннан соң билгеле менә ул зур бер проблема. Менемчә Татарстан Фәннәр академиясе 20 ел тулды аңар, ул бер тапкыр да реформа ясалмады аңар. Ул иске совет моделендә төзелгән шул кеш бара. Хәтта бит Россия Фәннәр академиясендә реформа үткәрделәр. Безнең академиядә хәзер халык картайды, алмашка яшьләр килүчеләр аз. Теге бүген алмашу мөмкин түгел, чөнки картлар үлгән чутыралар.
Һәм ул картлар менә ул өлкән буын галимнәре алар академиклар сайлаганда тавыш бирәләр, яшерен тавыш бирәләр. Менә Дамир әфәнде академиклык ярарлыкмы?
Сез әйтмәгән булсайдыгыз, мин үзем шуны тәклиф иткән булыр идем. Мин хәтта кай вакытта уйлыйм, Дамир Исхаковны кайчандыр академик булып сайламасалар, үзем академиядан истифа итәргә әзермен.
Асылда табе проблема күптер. Татарстан сездә әйтмешле бәйсез ил түгел. Бу проблема, ләкин иң кимендә татарчаны чит тел дип кабул итеп, бу чит телне белгәннәргә компенсация түләсәләр иде.
Шәп тәкъдим бу.
Сүз башланды, бик әһәмиятле проблема турында. Ул федераль университет эшендә татар юнәлеше. Ул бик әһәмиятле әйбер, менә Мен дұрыс айтқан уақытта бұл шынарды әзірі қатынаштым. Шынки мен атыра келді Татарстан ішінде ғуыммен юғару құйыртылары өсіш концепсін шыларге. Сонда қатынаштым мен, анда милли яғын шылаген едім. Менім көзеттілер бойынша әлі татар мәселесі шешілмеді Филиал университет ішінде. Демек, біз бұл тұрда ойларға тиешпіз, әм сілешу нық бұларға тиеш деп ойлайым. Міне, бар бізді біліміз, қазір мұнда қабу қара қау өтілді, оның ішінде бірнеше институт болдыру тұрында. Мәселен, Шарық институты бұларға тиеш. Көп кісі ойлы Шарық институты болғаш, олар иранға тиешілер ғарап тілін, түрік тілін, иран тілін, әм шоларының мәдениетлерін. Әбет татарлар ол дүнияға кіре. Онда бұларға тиеш күшілігін татар юнәліші. Біз ислам иранырға тиеш, біз бек фундаменталар әуіште. Ол бет шарық дүниясының бір элементі. Міне, ол шул әйбірлеріні біз бірге қошып алып барсақ, ол вақытта университеттан татарға файда болашақ. Міне, мен шының бұра келешем. Татарның тігі орнын дүниеда белгілі үшін, ең әхіметлі ел ол фән арқылы. Біз әгер де фәнді күшті болсақ, ол вақытта Түркия дүниеда, мұсылман дүниясында біздің орын яңадан үлікке дәрежеге көтерілешек. Ол біздің өзімізден де тұрақ көбейбірлер. Әмі белгілі хүкімет бұйын әлішке ықтимет түрге дейш. Менің көзәтілер бойынша, бүгінгәлі біздің хүкімет көбірек мәшғұл стадионнар түзу білен, әм халықтың ашату білен. Әмі интеллигенцияны ашатырға керек, фәнге де көбірек күші бере керек.
Фәнер академиясының сетел академиклары Надир Дәулет, Юлай Шамилығылы һәм тарих фәнәре докторы Дамир Исақов белән әңгәмәнең ахырында кыска гына гади генә сорауга гади җавап эзләп карыйк әле. Татароведение дигән фән булырга мөмкинме ул? Чөнки тарих, филология, журналистика, тел гыйлеме дигән татар бар, һәркайсы өйрәнеп ята, ләкин бер җирдә дә мин хәтта докторлык яки кандидатлык диссертацияларның темалары, студентларның диплом эшләренең темалары кергән бер уртак дәфтәр күргәнем юк. Минемчә бер-берсен белми яшиләр. Мин берничә ел элек татмедиаведение, ягъни татар медиясын өйрәнү фәнен тәкъдим иткән идем. Әлбәттә ул һаман шул елдан бара. Менә бу форумнан соң татароведениегә адым кешеерме, юкмы? Сез тилисезме андый фәннең андый координацияны?
Андый координация булуы мөмкин. Татарның сәнгате бар, дине бар, теле бар, әдәбияты бар, һәммә нәрсәсе бар, хәтта экономикасы бар. Аларны һәммәсен кушарга мөмкин. Асылда түркология дигәндә шул ялгышка без сабышабыз. Түркологияда тик телне генә өйрәнсәк, бер мәгънәсе юк. Түркологияны киңәйсәк, анда төрки халыкларның бөтен шул сифатларын өйрәнерлек бер фәнгә әверелдерү мөмкин. Чөнки фән тәрәккый итә. Төрле юллар була. Моннан 20-30 ел элек журналистика дигән нәрсә бар идеме? Юк иде. Менә кирәк булгач, шартлар тугач буда туга.
Мин бераз башкачарак фикердәмен, безнең Америкада моңа бераз башкача карар идек. Минемчә тарихчылар арасында да yetişсен, тилчеләр арасында, экономистлар арасында. Шул вакытта тиге бер комплект хәлендә ниндидер бер сюжетка карау кирәк. Аның өчен, мәсәлән, татар видение дигән әйбер булса, ул начар булмас иде, ама ул Татарстанда булырга тиеш. Ул, мәсәлән, Америкада булмаска тиеш.
Шулай итеп, бүтән дөнья татар галимнәре форум алдыннан шундый бисмиллан шулай дип әйттек. Бәлки шушы татар милләтен өйрәнү буенча уртак берәр юнәлеш яки тагын бер координацияны шурап төзеп куярсыз, ләкин ничек эшләр ул, аны эшләтергә өметләр кирәк инде.
Ну, мында бір сұрғына Европа ғалимы бар, Эдвард Кокер деген. Аны шықты әйткен сөзі бар. Әгер де милләтнің юқ екен өз фәлсәфесі, ол милләт дүнияда юқ деген. Шуна көре, бар бір татарның өзінің бір ғылыми қорашы болырға тиеш. Ол шу енді татар әйбені. Оның ішінде түрлі өлкелерден жиылған бір ғылыми әйбер. Міне, бізге шул да жетіп бітмей бүгін. Ну, әмі ол тегі фундаменталь рәвіште ішлеуші ғалимдердің функциясы. Татарстан Фәндер академиясы шул ішінде башқарға тиеш. Бүгін әлі башқармай.
Көрнекті татар ғалимлері Надир Дәулет, Юлай Шамилығлы, Дамир Исхақов қатнашығындағы әңгәме шоуы белән тәмам, аны Ремзил Вәли алып барды.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илләллах.
Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Шәһәду ан Мухаммадур расулуллах. أشهد أن محمد رسول الله.
Hürmetli tinglovchilar, hazır sizga Qur'an oyatlari turunda topshiruv taqdim etamiz. Ona Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalamu alaykum, aziz millatdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ötken tapşırığımızda sizden iktibarınızda Kur'an'daki Hicr suresinin 26'dan alıp 35'ye kadar ayetlerin takdim etken idik. Ul ayetlerde Xuday Tağala Hazretlerinin kişi zatının birinci atası bulgan Adem aleyhisselamını balçıktan bar etüve, sonra ferişteler'e bu zatka səcdə itigiz deyip emir biruve, varlık ferişteler şuşu emirini ötegen halde, son qaraq şaytan deyip atalacak İblis isimli ferişteninin üzün Adem'nden üstün kürüp bu emirini ötevden baş tartuva, şunun neticesinde Allah'ın ona lağınat etuve hem cennetten kuvup çıgaruva turunda söz bargan idi. Surenin devamında şundan son bulgan vakigalar anlatıla. Bugün sizge surenin mene şul turda söz bargan 36'dan alıp 44'ye kadar ayetlerin təqdim itəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Abdüs Samet Hazret okup birə.
Bismillahirrahmanirrahim. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
Siz Qur'an'daki Hicr suresinin 36'dan alıp 44'ye kadar ayetlerini tınladınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Qur'an tefsirinin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağınasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. İblis eytti, Ya Rabbi, mina mahşer kününe çoklu yaşarga ruhsat bir. Allah-u Teala eytti, Ey İblis, sana mahşer kününe çoklu yaşarga ruhsat birildi. Bir bilgili mağlum künge kadar yaşarsın. İblis eytti, Ya Rabbi, Adem sebeple mini azdırganın için kişilerge cir yüzündege haram nerselerini zinnetli ve yakşı itip kürsetecek min ve barçaların azdırar min. Meğer ihlas sana gıybetet kılıçı kullarına gana küşüm jitmez. Onlarını azdıra almam. Allah-u Teala eytti. Bendelerimnin mina buysınıp mina gana gıybetet kılıları minim turu yolumdur. Elbette itaat etüçi ihlas kullarım bulacak. Onlar zararına yürürge sana irik yok. Meğer birev min kürsetken hak yoldan ayrılsa sen onu gına üzüne iyerte alırsın. Ey iblis, sana iyergenlerinin barçasının da vagda itilgen urunları cehennemdir. Ul cehennemnin cidi işigi bar. Her bir işiginden kirti üçün bölüngen kişiler bulur. Anlatma, bu ayetlerde Adem aleyhisselam'a secde kılı turundagı Allah emirine tekebbirlenip itaat etmegen iblisinin şunun bilen çiklenmeyçe Adem neslin hak yoldan adaştıru üçün Xuday Tağala'dan ruhsat sıravı anlatıla. Allah-u Teala ona kıyamet gününe çaklı bu ruhsatını bire. Şuna göre künçü İblis dünyadagi adam balalarning ko'ngliga gil vasvasa solib tura. Onlarni gil haqliqdan, dürüstlikdan yiroqlashtirishga tirisha. Ammo Xudoy Taala g'adil, chunki u adam balalarga o'zining elchilari, ya'ni payg'ambarlari osha dürüst yo'lni har vaqt ko'rsatib, iratib turdi. Mana bu Alloh elchilarining so'ngisi Muhammad alayhissalom bo'ldi. Qur'ondagi Hijr surasining 36-dan olib 44-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nosi ana shunday.
Hurmatli tinglovchilar, siz Qur'on oyatlari turinda topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Sodiq hazırladı.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining programmasi shuning bilan tamom. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmol olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.